kuyaveza kahle kamhlophe ukususwa kwezithezo zenotho kukampani yezikhali ukuthi amathuba makhulu kakhulu ukuthi uma kungaxoxiswana kulungisiswe lokho okuyikho kuyintinga zingagcina zisusiwe zonke izithezo zenotho ezetheswa bona labo abangaphansi kwazo. Kuyadingeka ukuthi leli thuba lisetshenziswe ngendlela ehlakaniphileyo ukuthi kukhangelwe khona lokho okuyikho kuyinkinga, kukhangelwe khona lokho kube imbangela yokuthi ubudlelwane be-EU lelaseZimbabwe kungahambi kahle, kulungisiswe. Yibo ubuholi bona lobo, ukuxoxisana, kukhandwe lapho kukhandwa khona, kulungisiswe lapho kulungisiswa khona, kuze kuqonde kube lobudlelwane obuqondileyo.
Udaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ungathi lumi njani sikhuluma nje njengoba i-EU isithi izaqhubeka iqaphe isimo?
Ayisiwo wonke amalungelo aphephileyo, ikakhulu amalungelo ezepolitiki kulokhe kulenkinga okuhluphayo kakhulu. Ungakhangela nje ilungelo lokuvumela abantu ukuthi bakhonze ngendlela abafuna ukukhonza ngakhona, lelo ligcinekile esithi freedom of worship. Abantu basavukela lapho abafuna ukukhonza khona, bakhonza uNkulunkulu ngendlela yabo, kuyinto enhle nalo. Kodwa kulawa ezepolitiki akumanga kahle, kusadinga ukuthi kulungiswe ukuze wonke umuntu kungakhathaleli ukuthi ukuliphi ibandla ukwelibusayo kumbe kweliphikisayo abe lamalungelo wonke okuqoqa abantu, okukhankasa, okuvota ekhululekile, kungabi khona okumvimbelayo. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi kulungisiswe lezo zinto kakhulu, hayi ngoba i-EU ithi yona izafaka izithezo zenotho uma kungephulwa amalungelo abantu, kodwa kulungisiswe ngoba vele i-constitution yeZimbabwe ifuna amalungelo abantu avikeleke. Siyakuthanda njengabantu beZimbabwe ukuthi amalungelo ethu avikeleke. Ngakho-ke uhulumende labo bonke abathintekayo emalungelweni abantu kumele bavikele, kungakhathalekile ukuthi abantu bangaphandle bathini. Amalungelo wethu uhulumende kumele avikele, kungakhathalekile ukuthi umuntu kuleli qembu kumbe kuleliyana, wonke awezepolitiki awabantu bonke kavikeleke.